ugu badan bulshada Soomaalida ay yihiin dhalinyaro kuwaas
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Langu ni Kenneth Bwire. Rais wa Marekani Joe Biden amefanya kikao na washirika wawili wakuu wa huko Asia, waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida na rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol, ikiwa ni ishara ya uhusiano mwema kati ya Marekani na mataifa hayo mawili ya barani Asia. Kikao hicho pembeni ya mkutano wa viongozi wa nchi saba zenye uchumi mkubwa duniani mjini Hiroshima, Japan. Viongozi hao wamezungumzia tishio la silaha za nyuklia la Korea Kaskazini na ushawishi wa China unaoongezeka. Taarifa ya White House imesema kwamba viongozi hao wamejadiliana namna ya kuimarisha uhusiano wao wa kiusalama kutokana na tishio la Korea Kaskazini pamoja na kiuchumi. Viongozi hao vilevile wamejadiliana kuhusu changamoto za kiuchumi wanazokabiliana nazo kutokana na hatua kali za kibiashara zinazowekwa na Jamhuri ya Watu wa China kwa maslahi yake. Russia imejitangazia ushindi huko Bakhmut, japo maafisa wa Ukraine wamesema kwamba mapigano bado yalikuwa yanaendelea katika mji huo ambao umeharibiwa vibaya kutokana na mapigano makali. Madai ya ushindi yametolewa na Wizara ya Ulinzi ya Russia pamoja na kiongozi wa kundi la mamluki la Wagner na kufuatiwa na ujumbe wa pongezi kutoka kwa Rais wa Russia Vladimir Putin. Makamanda wa Ukraine wamefutilia mbali taarifa hizo wakisema kwamba mapigano bado yanaendelea katika mji wa Bakhmut. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alizungumza nchini Japan na ameonekana kuwa anathibitisha kwamba ameupoteza mji wa Bakhmut, lakini maafisa wake wa mawasiliano wamesema kwamba matamshi yake yametafsiriwa vilivyo ama visivyo na kwamba alikuwa anajibu tu swali iwapo Russia inaudhibiti mji huo. Madai ya Russia yamejiri wakati wanajeshi wa Ukraine wanaripotiwa kupiga hatua muhimu katika wilaya za kaskazini na kusini mwa Bakhmut ambazo zimekuwa zikidhibitiwa na wanajeshi wa Russia kwa muda wa miezi 10, mamluki wa Wagner wakiwa wanaongoza mashambulizi. Rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemhakikishia vya kutosha kwamba jeshi la Ukraine halitatumia ndege za kivita aina F-16 kuingia katika mipaka ya Russia. Biden ameambia waandishi wa habari mjini Hiroshima, Japan, kwamba ndege hizo za kivita F-16 zitatumika katika sehemu za Ukraine kulipo na wanajeshi wa Russia. Amesema kwamba huenda ndege hizo zisitumike katika mashambulizi ya jeshi la Ukraine katika wiki zijazo, lakini wanajeshi hao watazihitaji kujilinda dhidi ya wanajeshi wa Russia katika sehemu ambazo hawawezi kufika. Viongozi wa nchi saba zenye uchumi mkubwa katika mkutano wa leo Jumapili wamesema kwamba wataendelea kutoa misaada kwa Ukraine. Biden ametangaza msaada wa kijeshi wa kiasi cha dola milioni 375 kwa ajili ya Ukraine pamoja na magari ya kivita wakati wa kufunga mkutano huo. Mapigano yameendelea nchini Sudan katika baadhi ya sehemu za mji mkuu Khartoum licha ya kusainiwa makubaliano ya kusitisha vita katika mazungumzo yanayoongozwa na Marekani nchini Saudi Arabia. Makubaliano hayo yameongeza matumaini ya kusitisha vita hivyo ambazo vimeingia wiki ya tano. Makubaliano yaliyosainiwa kati ya wawakilishi wa jeshi la serikali na wapiganaji wa kikosi cha dharura cha RSF baada ya kufanyika mazungumzo mjini Jeddah, Saudi Arabia, yanatarajiwa kuanza kutekelezwa Jumatatu jioni kwa uangalizi wa mkakati wa kimataifa. Makubaliano hayo yanaruhusu misaada ya kibinadamu kuwafikia watu ambao wameathiriwa na vita hivyo. Makubaliano ya kila mara ya kusitisha mapigano yalianza Aprili 15 yamekuwa hayaheshimiwi, lakini yale ambayo yamesainiwa mjini Jeddah ndiyo ya kwanza kupatikana baada ya mazungumzo. Wachambuzi wanasema kwamba hakuna ishara kwamba kiongozi wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na kiongozi wa kikosi maalum cha jeshi Mohamed Hamdan Dagalo maarufu Hamedi wanaweza kutekeleza makubaliano ya kusitisha vita, kwa sababu wote wameashiria kwamba wapo tayari kupigana hadi wapate ushindi. Waliokuwa maafisa wa vitengo katika idara mbalimbali nchini Kenya wanatarajiwa kufikishwa mahakamani kesho Jumatatu kuhusiana na kashfa ya kuruhusu kwa makusudi uuzaji wa sukari ambayo ilikuwa imetengenezwa kwa matumizi mengine lakini si salama kwa afya binadamu. Kulingana na maafisa wa serikali, kontena 40 za sukari yenye sumu waliuziwa wa Kenya licha kwamba shirika la ubora wa bidhaa lilikuwa limeagiza kwamba sukari hiyo itumike viwandani pekee. Maafisa wa ngazi ya juu wa shirika la ubora wa bidhaa la Kenya, la maafisa wa mamlaka ya kukusanya kodi, maafisa wa polisi na maafisa wa mamlaka ya kilimo na chakula Kenya ni miongoni mwa watu wanatarajiwa kufikisha mahakamani kesho Jumatatu kujibu mashtaka ya matumizi mabaya ya madaraka na kupanga njama za uhalifu. Karibu watu 20 wamekamatwa. Mifuko 20,000 ya sukari, kila mfuko ukiwa na uzito wa kilo 50, iliingizwa Kenya mwaka 2018 kutoka Harare, Zimbabwe, lakini ikatangazwa kuwa sukari hiyo ina sumu na hivyo si salama kwa matumizi ya binadamu. Sukari hiyo hata hivyo inaripotiwa kwamba ilifunguliwa na kuuziwa wa Kenya. Kundi la wanamgambo la Hezbollah la Lebanon limewaalika waandishi wa habari katika kambi zake za mazoezi kusini mwa Lebanon ili kuonyesha uwezo wake wa kupigana, ikiwa ni hatua ya kutuma ujumbe kwa jeshi la Israeli kwamba wapo tayari kwa mapatano ama mapambano. Wapiganaji wa Hezbollah ambao walikuwa wamefunika nyuso zao waliruka mioto kupiga risasi wakiwa wamepanda pikipiki na kuharibu bendera za Israeli zilizokuwa zimewekwa mlimani na ukuta uliowekwa kuigiza ukuta unaoitenganisha Lebanon na Israeli. Mazoezi hayo yamefanyika kabla ya siku ya ukombozi inayofanyika kila mwaka kuadhimisha kuondoka kwa wanajeshi wa Israeli kutoka kusini mwa Lebanon Mei 25 mwaka 2000. Mazoezi pia yamefanyika wakati mgogoro kati ya Israeli na Palestina umeongezeka katika ukanda wa Gaza. Kundi la wapiganaji la Hamas ambalo linadhibiti Gaza limekuwa na ushirikiano wa muda mrefu na kundi la Hezbollah. Jeshi la Israeli limekataa kuzungumzia mazoezi hayo ya kundi la Hezbollah. Na walinzi 6 wa mpakani wa Iran wameuawa katika mapambano ya kundi lenye silaha lisilojulikana lililokuwa linajaribu kuingia nchini humo. Televisheni ya taifa ya Iran imeripoti kwamba makabiliano hayo yametokea karibu na mpaka na Pakistan. Mapigano yametokea katika mji wa Saravan katika jimbo la kusini mashariki la Sistan na Baluchistan, kiasi cha kilomita 1360 kusini mashariki wa mji mkuu wa Teheran. Bila kutoa ufafanuzi zaidi, ripoti imesema kwamba washambuliaji walikimbia kutoka sehemu hiyo wakiwa wamebeba wenzao waliouawa. Televisheni ya Iran vilevile imesema kwamba walinzi wa pwani wawili wamejeruhiwa katika tukio hilo. Hakuna kundi ambalo limedai kuhusika na shambulizi hilo hadi wakati tunaandaa ripoti hii. Sehemu ambapo mapambano yametokea ni mojawapo ya sehemu za Iran zisizokuwa na maendeleo na inayokaliwa na Wasuni wenye uhusiano mbaya na utawala wa Washia.
Mpenzi msikilizaji, katika kipindi hiki cha salamu na muziki kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Si mwingine hivi leo ni mimi Mary Mgawe. Niko tayari kabisa kukuporomoshia salamu zako kupitia VOA Swahili, radio mahususi kabisa inayotamba Afrika Mashariki na Kati. Naam, naikamata barua yako Ngalama Maluta, mkazi wa Isolo, huko Magu, Tanzania. Unasema salamu zangu za leo nataka ziende kwa mama yangu Sofia Bugalama akiwa Mwanza, Tanzania. Mke wangu mpendwa Sara John akiwa Mwanza, Tanzania. Marafiki zangu wakiwa DRC, Congo, Kenya, Uganda na Rwanda. Familia ya Maluta wakiwa Isolo Magu, Mwanza, Tanzania. Na vile vile uliwakumbuka wengine siku ya leo ni familia ya Sophie Maluta wakiwa Maligisu, Kwimbe. Ujumbe unasema VOA mtambo mkubwa, wewe ni Ngalama Maluta. Na mimi nakubaliana na wewe. Naishika barua yako Juma Ikondo. Unasema unatokea Kivu Kusini kule DRC. Moja kwa moja siku ya leo unasema nataka kutuma salamu zangu kwako wewe Bugalamba ukiwa hapo Tanzania. Unatuma salamu zako kwa ndugu jamaa na marafiki wote wakiwa DRC, na vile vile ukutaka kumsahau mamako mzazi akiwa kule Kivu Kusini. Hukumtaja jina lake, lakini unasema salamu zimwendee popote pale alipo. Unawakumbuka masista Chita Kachita, huyu akiwa pale Nairobi, Kenya. Unasema ujumbe wa leo, jamani, tukumbukane kupitia salamu ndio njia bora ya mawasiliano. Nashika barua yako wewe, unasema mimi hapa mtangazaji naitwa Ngusa Mleba, natokea Igunga, Tabora, Tanzania, na siku ya leo bila fitina kabisa nataka kutuma salamu zangu kwa Machenji Lupemba, na mkumbuka Abubakar Ingeresi, Letisha Shigolile, Nkankule wa Nkankule, Mbunga Peter Bucheyeki. Wengine uliopromoshia salamu zako siku ya leo ni Cyborg, Lenga Chapati, Robert Guzenza, na unasema na wakumbuka kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Lakini vile vile unasema Sali Bunzali Sali. Kumbe jio jina lako halisi Sali Bunzali Sali. Na unatokea kule Bulige, Kahama, Tanzania. Kwanza kabisa unasema mimi mama yangu mzazi na mtumia salamu akiwa hapo Kashishi. Na wakumbuka marafiki zangu Goro Bunzali, na vile vile nakumbuka ndugu zangu Limi Bunzali Sali, Pili Bunzali Sali, Malitina Bunzali Sali. Wengine uliwakumbuka siku ya leo ni Gongo Bunzali Sali, Sabita Bunzali Sali, Wedia Bunzali Sali. Unasema hii ni familia ya mzee Bunzali Sali. Marafiki zako wengine uliwakumbuka siku ya leo ni Mpelwa Steleka, Mwalimu Kennedy Mpembwa, mzee Joseph Sindano, Lenga Chapati, Mashaka Sube Nkolole, Machenji Lupemba na Kasim Kishuka. Ujumbe ni watakia amani na ushirikiano katika shida na raha siku zote za maisha yenu. Unaendelea kusikiliza kipindi hiki cha salamu na muziki kutoka VOA Swahili jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Nami ninaikamata barua yako, si mwingine Maria Saruta. Wewe unatoka pale DRC. Unasema salamu zangu siku ya leo ninaomba kuwatakia heri kila mmoja atokaye DRC, japo tunapita katika wakati mgumu, basi tukumbukane kupitia salamu na muziki. Unamkumbuka King Karapa, unasema huyu popote pale alipo, sikumbuki kwa wapi, lakini nahisi anatokea katika kambi ya Kivu huko DRC. Unatuma salamu zako kwa Jaita Makete, huyu akiwa pale Kivu Kusini. Huku msahau baba mzazi, unasema sijui alipo kutokana na kupotezana kwa muda mrefu, lakini salamu zangu zimfikie popote pale alipo. Naam, naikamata barua yako, sio mwingine ni Jainda Kainda. Wewe unatokea pale Kisii, Kenya. Unasema na wakumbuka marafiki zangu wote kupitia Kisii Club kutoka hapa Kenya, na watakieni kila laheri katika maisha yenu ya kila siku. Huku msahau mama yako Taika Kainda, huyu anatokea kule Kisii, Kenya. Umemkumbuka Makori Chamita, unasema huyu popote pale alipo hapo Kenya. Unamkumbuka vile vile mwalimu Kasainda Mogire, huyu akiwa hapo hapo Kenya. Unatuma salamu zako kwa wana club wote wa salamu na muziki kupitia VOA Swahili. Na hivi sasa basi, mpenzi msikilizaji, tusindikize salamu zako na kibao cha muziki, kwa sababu salamu bila muziki bado haijasonga.
Never thought I'd find someone like me. Never spend my nights alone, nights alone. Love it when you hold me close, you hold me close. You say, every minute of the day, that you're always gonna put me first, cause I'm your number one and you respect me. Love how you can be my lover, and still be my friend. I'm never gonna let this break. You always giving what you never take. Yeah, we running on a million miles. You and me together never stop. You're my only, only, only. You're my number one. Number one. You're my number one. Number one. You're my only one. Number one.
You're my only one.
You're my number one.
Chali kuona moyo kakuchagua, mdomo kasema na kupenda. Mwambie umepona, alokutesa moyo kusumbua, maumivu yamekwenda. Nizawadi ilopewa, macho nipepese wapi mikipofu kwako sioni. Tuvia kuchuchumia kangaru, kisema tuitanga, leupani fukisia pambetu.
Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza kipindi cha salamu na muziki kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Kumbuka, unaweza kuyapata matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunapatikana katika Facebook na Twitter. Na kamata barua yako Joti Makaya. Unasema siku ya leo unataka salamu zangu zifike kwa Victor B. Mselabue, Kingobedi Zenobi, Baraka Maganga, Mzee Joseph Sindano, James Tano, Thomas Mayunga, Mwana Rolesia, Mohamed Kachuri, Elias Range Magiris, Leticia Shigolile, Revocatus Ravaeli na Shanka Shawa. Wote hao unasema wakiwa hapo Tanzania. Umemkumbuka Mama Sorongai, Mama Justina na Fitina Paul Wakatolo, Michael Lonja, Safeti John Fundi na Maronga Shabani. Ujumbe unasema wazazi, walezi, tusomeshe watoto, maana ndio taifa la kesho. Na kamata barua yako kutoka kwako wewe Simon Taita. Wewe pia unatokea pale DRC. Moja kwa moja salamu zako siku ya leo unasema ziende kwa Malivika, huyu bila shaka ni yule mtangazaji wetu wa VOA Swahili pale DRC, lakini umemtumia salamu zake. Haya, mwingine uliyeshika salamu yake siku ya leo unasema mtangazaji, peperusha salamu zangu kwa John Chacha, huyu akiwa pale Arusha Tanzania, na mkumbuka Kaita Maita, mfanya biashara maarufu wa mizigo ya chakula akiwa hapa DRC. Umemkumbuka mama Jonathan Kayanda, huyu ni mama watoto wangu akiwa hapa DRC. Hukumsahau rafiki yako John Pembe akiwa hapo hapo DRC. Wengine waliowatumia salamu ni Shukuruni Magembe akiwa hapo DRC. Umemtumia salamu Baba Saikata, huyu akiwa kule Kivu Kaskazini. Ujumbe unasema salamu ndio mambo yenyewe. Naikamata barua yako Dorotea, hukusema jina lako la pili lakini umejitambulisha kwa jina la Dorotea. Moja kwa moja unatuma salamu zako kwa wasikilizaji wote wa salamu na muziki, lakini watangazaji wote wa VOA Swahili, nami kwa niaba yao napokea salamu zako kwa mikono miwili kabisa. Nasema shukrani kusalimiwa na wewe. Umemsalimu Innocent Gabrieli, huyu anatokea pale Tanzania. Namkumbuka Hanifa Akanja, huyu anatokea pale kambi ya Nyarugusu kule Kigoma Tanzania. Umetuma salamu nyingine kwake Kaidara kutoka hapo DRC. Unawakumbuka ndugu jamaa na marafiki na kupitia salamu na muziki. Unaendelea kusikiliza kipindi cha salamu na muziki kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Basi msikilizaji, pata kibao cha muziki.
Nimeshatua kwingine sioni, nipo na wewe wanite Mungu. Nimeshavua langu la ubuli, niwe na wewe nimeacha ukuni. When you smile sehamu umetukuka, umetukuka takaramu wote na waje unataka utamu. Umeshushwa, umeshushwa. When you smile I like you baby hero.
Hivi ndivyo mambo yalivyo katika kipindi chetu cha salamu na muziki ambacho kinaambatana na muziki barabara kabisa. Naam, nimekamata barua yako Innocence Gabriel, wewe moja kwa moja unatoka pale Tanzania. Unasema salamu zako siku ya leo ziende kwa mama mzazi Kainda Kainda. Unakumbuka ndugu jamaa na marafiki. Nashika salamu zako mwingine ni Gamina Gamina. Wewe unatokea kule Burundi kutoka eneo moja la wakimbizi, kutaja wapi, lakini moja kwa moja salamu zako siku ya leo unataka ziende kwa ndugu jamaa na marafiki ambao umesoma nao huko Burundi. Na unamkumbuka pia dada mpendwa akiitwa Zakaria Mashaya, huyo akiwa hapo Burundi. Namsalimu dada yako mwingine anaitwa Zaituni akiwa hapo Burundi. Namkumbuka mama Shakaya akiwa hapo Burundi. Moja kwa moja unasema pokeeni salamu zangu, ninawapenda wote. Naikamata barua yako Johnny Katembo, wewe unatoka pale Tanzania. Unatuma salamu zako kwa baba Kaindara, umemtumia salamu Teofira Miko, umemtumia salamu na Shote Maika kutoka kule Tabora Tanzania. Natuma salamu zako kwa Shukuruni Garini, moja kwa moja unasema pokea salamu, mimi ni msikilizaji wa siku nyingi na ninapenda sana unavyonitumia salamu, kwa hiyo nimetaka kurudisha salamu. Haya, ujumbe wa msikilizaji huo. Umetuma salamu zako kwa Kaita Maya, huyu akiwa pale Zanzibar Tanzania. Unakumbuka Daima Kainda, huyu akiwa pale Tanzania. Unasema salamu zangu ziwafikie popote pale mlipo. Naishika barua yako si mwingine ni Josephat Maita. Unasema mimi siku ya leo napenda kutuma salamu zangu kwa Kioko wa Kioko akiwa pale Mombasa, Kenya. Umemtumia salamu Teofila Kaita akiwa pale Nairobi. Hukumsahau Daima Shukuruni akiwa pale DRC. Umemkumbuka Shukuru Magambo akiwa pale DRC. Mwingine uliyemtumia salamu ni Rukia Maita akiwa pale DRC. Moja kwa moja unasema tukumbukane kupitia salamu na muziki VOA Swahili ndio inabamba. Naam msikilizaji, basi mpaka hapo ndio tumefika mwisho wa kipindi hiki cha salamu na muziki kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Si mwingine hapa studioni siku ya leo ulikuwa nami Mary Mgawe, na kutakia usiku mwema, lakini nikukumbushe tu unaweza kuendelea kutuma salamu zako kupitia mitandao yetu nasi tutazipromosha. Kwa kwa msikilizaji ambaye hukupata nafasi ya kusikia salamu zako zikisomwa siku ya leo, usikate tamaa, kesho nayo ni siku, basi iko siku utapata kusikia salamu zako zikipromoshwa kupitia VOA Swahili.
Hala juhudi na ndoto zangu uliodai kwa ndogo. Nimekubali matokeo na naelewa sababu zako za kuniacha, kwa hilo sitokuhukumu. Kutoka na rafiki wangu wa dhati kundharau na kunidhi akiwe. Oh, kinachoniuma hivi mmeni chiti mara ngapi mbele ya macho yangu bila kujua. Oh, maliko ni hapa pa duniani, sikuombei mabaya ila nakuchukia. Maliko ni hapa pa duniani, sikuombei mabaya ila nakuchukia. Umasikini wangu unanipoza, ewala. Oh, nikitaka kujua jinsi gani nakuchukia, nimesahau jina lako, sikumbuki kimya. Oh, nataka kujua jinsi gani na kuchukia, nisha sawa ta sura yako. Kila unaona chila visidhani katapenda tena, umenfuruga mama, umenfuruga. Kila unaona chila visidhani.
Shukrani sana Mary Mgawe na kipindi hicho cha salamu na muziki. Msikilizaji, usikose kusikiliza tena salamu na muziki Jumapili ijayo. Na sasa nikusomee muhtasari wa habari. Rais wa Marekani Joe Biden amefanya kikao na washirika wawili wakuu wa Asia, waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida na rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol, ikiwa ni ishara ya uhusiano mwema kati ya Marekani na mataifa hayo mawili ya barani Asia. Kikao hicho pembeni ya mkutano wa viongozi wa nchi saba zenye uchumi mkubwa duniani mjini Hiroshima, Japan. Viongozi hao wamezungumzia tishio la silaha za nyuklia la Korea Kaskazini na ushawishi wa China unaoongezeka. Biden amewalika viongozi hao wawili kwa mazungumzo zaidi hapa Marekani. Russia imejitangazia ushindi huko Bakhmut, japo maafisa wa Ukraine wamesema kwamba mapigano bado yalikuwa yanaendelea katika mji huo ambao umeharibiwa vibaya kutokana na mapigano makali. Madai ya ushindi yametolewa na wizara ya ulinzi ya Russia pamoja na kiongozi wa kundi la mamluki la Wagner, na kufuatiwa na ujumbe wa pongezi kutoka kwa rais wa Russia Vladimir Putin. Makamanda wa Ukraine wamefutilia mbali taarifa hizo wakisema kwamba mapigano bado yameendelea katika mji huo wa Bakhmut. Rais wa Marekani Joe Biden amesema kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemhakikishia vya kutosha kwamba jeshi la Ukraine halitatumia ndege za kivita aina ya F-16 kuingia katika mipaka ya Russia. Biden amemwambia waandishi wa habari mjini Hiroshima, Japani, kwamba ndege hizo zitatumika katika sehemu za Ukraine kulipo na wanajeshi wa Russia.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.